қарақалпақ, халық ертеклері. Түлкі менен шағал. Бұрынғы өткен заманда бір түлкі менен шағал дос болыпты. Екеуі бірге кетіп баратырса, алдынан бір бөлек тоңмай шығыпты. Майды түлкі де, шағал да жегісі келіпті. Сөйтіп шағал түлкіге, «Сен жей ғой жора», деп мәрәт етіпті. Түлкі сұмлық ойлап, «Менің аузым ораза ғой, жора, майды сен жей ғой», депті. Сонан кейін шағал майды жейін деп тұмсығын соза бергенде, мойнына қақпан түсіп қалыпты да, май ұшып кетіпті. Түлкі майды қағып алып, жеп қойыпты. Сонда шағал, «Хау, түлкі жора, сенің аузың ораза емес пе?» депті. «Оразам сенің мойныңа түсті», деп түлкі жөніне кете беріпті.